Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti burasılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxın.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam bir daha, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci səsdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Azərbaycanın xarici borçlarıdır. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə bu mövzuda fikirlərini alacaq. Əgər sizinlə mövzula bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 mail göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanına bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Natiq bəy telefon xəttində olmalıdır. Natiq bəy, salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Natiq bəy, bu son vaxtlar Azərbaycanın xarici borcları məsələsi gündəmə gəlib. Hardan yaranır bu borçlar?
90-cı illərin təqribən ortalarından bəri Azərbaycan hökuməti müxtəlif maliyyə institutlarından, Dünya Bankından, Avropa İnkişaf Bankından, Asiya Bankından və digər Yaponiya İnkişaf Agentliyindən və digər mərhələrdən borclanmağa başladı. İlk əvvəllər bu borcların miqdarı və həcmi o qədər də böyük olmasa da, məhz Azərbaycana böyük neft pulları gəldikdən sonra xarici donorlar Azərbaycanın ödəniş qabiliyyətinin artdığını nəzərə alaraq çox böyük məmnuniyyətlə Azərbaycan hökumətinə müxtəlif layihələrə borc verməyə başladılar. Təqribən 2010-cu ilə qədər, 2011-ci ilin əvvəllərinə qədər bu borçlar güzəşli xarakteri alsa da, yəni çox aşağı faizlərlə olsa da, 2010-cu ildən sonra kommersiya əsaslarına keçildi. Çünki Azərbaycan artıq özünü inkişaf etmiş ölkə kimi göstərməyə başladı və yoxsulluq səviyyəsinin kəskin şəkildə aşağı saldığını bəyan elədi. Halbuki bu rəqəmlərlə oynamaqdan başqa bir şey deyildi. Bunu nəzərə alaraq kommersiya şərtləri ilə, yəni həmin o donorların, donor təşkilatların çox böyük maddi maraqları, yəni biznes maraqları olduğu şəkildə Azərbaycan hökumətinə kreditlər verməyə başladılar. Və bu kreditlərin bugünə qədər olan həcmi, yəni 2012-ci ilin hələ ki rəqəmləri məlum deyil, amma 2012-ci ilin 2012-ci ilə qədər olan həcmi 10.5 milyarddır. Yəni 10.5 milyard dollar Azərbaycan bugünəcən borclanıb. Düzdür, o borcun müəyyən bir hissəsini bu illər ərzində ödənilib, amma borcun əsas hissəsi ödənilməyi hələ 10 ildən sonra, təqribən 10 ildən sonra olacaq. Yəni 2024-cü ildən başlayaraq əsas hissənin ödənilməsinə başlanacaq.
Natiq bəy, Azərbaycanın öz gəlirləri, yəni bəs etmir ki, hökumət xarici borclara girmək məcburiyyətində qalır, yəni kredit götürmək məcburiyyətində.
Əslində qalsa kredit almaq heç də pis şey deyil. Yəni kreditlərin olması, kredit alması, beynəlxalq qurumlardan, beynəlxalq qurumlar vasitəsilə kreditlərin alınması heç də pis məsələ deyil. Amma məsələ ondadır ki, Azərbaycan hökuməti bu aldığı kreditləri büdcədən alınan və neft fondundan ayrılan vəsaitlər kimi qeyri-şəffaf şəkildə xərclədiyindən, qeyri-effektiv şəkildə xərclədiyindən bu problemlər yaranır. Əslində qalsa borcun özü ciddi problem deyil. Yəni Azərbaycanın hələlik borclanma səviyyəsi ümumdaxili məhsula görə olan nisbəti o qədər də böyük deyil qonşu ölkələrə və digər ölkələrə nisbətən. Amma söhbət əlbəttə ki qeyri-effektivlikdən gedir. Yəni qeyri-effektiv şəkildə bu borclar xərcləndikdə problem yaranır və bir də ki ən qorxulu tendensiya odur ki borclanma son illərdə sürətlənir. 2012-2013-cü illərdə hökumət təqribən 2.8 milyard dollara yaxın yeni borc layihələrinə imzalayıb və bu borc layihələri həyata keçiriləcək.
Həmin borclar götürülərkən onun xərclənmə istiqamətləri göstərilmir, yəni bu sənədlərdə.
Özür istəyirəm, yaxşı eşitmədim.
Həmin borclar götürülərkən bunun xərclənmə istiqamətləri sənədlərdə göstərilmir.
Sənədlərdə xərclənmə istiqamətləri göstərilir. Əsasən də infrastruktur alınan borcların, bugünəcən alınan borcların təqribən yarısı məhz infrastruktur sahələrində və yol çəkilişləri, su və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması və digər bu kimi infrastruktur layihələrində layihələrinə ayrılıb. Əsasən bu borclar və dövlət təminatı olduğundan borc verən təşkilatların onun effektiv xərclənməsi haqqında o qədər də əndişəsi yoxdur. Yəni, digər ölkələrdə, məsələn, indi böhran şəraitində olan Yunanistan, İrlandiya, İspaniya və digər bu kimi ölkələrə beynəlxalq təşkilatlar, donorlar borc verdikdə onların necə xərclənməsini çox dəqiqliklə yoxlayırlar, çünki onların geri qaytarılmaması riski var. Azərbaycanda isə hələlik dövlət garantisi altında, dövlət təminatı altında bu borclar alındığından və Azərbaycanın valyuta rezervləri və neft gəlirlərinin hələlik səviyyəsi qane edici səviyyədə olduğundan, o beynəlxalq donorlar səviyyə nöqteyi nəzərindən, onları çox da maraqlandırmır və onlar da bunun bu layihələrin necə həyata keçirilməsinin monitoringini digər ölkələrdəki olduğu kimi ciddi şəkildə aparmırlar. Bu da onu göstərir ki, həmin o beynəlxalq donorlarında müəyyən dərəcədə burada da öz maraqları var. Birincisi, çox özlərinə çox sərfəli kredit şərtləri əsasında müqavilələr bağlanılır. İkincisi də bəzi iddialar var, bunu əlbəttə ki, biz sübut eləyə bilmərik, amma bəzi iddialar var ki, bu infrastruktur layihələrində beynəlxalq donor təşkilatlarının özlərinin də müəyyən maraqları mövcuddur. Daha bir maraqlı məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Neft Fondu və Azərbaycanın valyuta rezervlərinin böyük bir hissəsini Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı və digər beynəlxalq qurumlar vasitəsilə idarə etməyə verir. Və belə çox aşağı faizli özdə idarə etməyə verir. Və əgər dərindən araşdırılsa məlum olacaq ki, həmin o çox aşağı faizlə verdiyimiz pullar, idarə etməyə verdiyimiz pullar sonradan bir sıra beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən Azərbaycanın özünə daha yüksək faizlə borc şəklində verilir. Yəni, çox ciddi problem var bu sahədə.
Aydındır, Zöhrab İsmail artıq studiyamızdadır. İqtisadçı ekspert Zöhrab Əhsan anlayırıq. Siz də xoş gəlmişsiniz.
Axşamınız xeyir.
Mən elə həmin sualları sizə də ünvanlamaq istəyirəm. Azərbaycanın gəlirləri bəs etmir ki, xarici borca ehtiyac yaranır.
Bilirsiniz, əslində bu beynəlxalq maliyyə qurumlarından alınan borcların yəni önəmi yalnız maddi vəsaitlər deyil, yəni pul şəklində alınan borclar deyil. Bu beynəlxalq maliyyə qurumları, xüsusən də Dünya Bankı, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı və Asiya İnkişaf Bankı hansısa bir problemin həlli üçün onlar hər tərəfli layihələr işləyirlər və bu layihədə bütün komponentlər nəzərə alınır. Həm də ki, burada texniki yardım hissəsi olur. Burada deməli, imkanların artırılması və s. Yəni, bu layihələrin hər birinin institusional tərəfləri də var. Yəni, bu baxımdan keçid dövründə olan ölkələr, hansı ki, idarə etmə sistemləri zəifdir, institutları zəifdir, həmin ölkələr üçün beynəlxalq maliyyə institutlarının kreditləri, layihələri olduqca önəmlidir. Ancaq biz görürük ki, kreditlərin, Azərbaycanın hazırda aldığı kreditlərin yalnız 50%-ni bu beynəlxalq maliyyə qurumları təşkil eləyir. Qalan digərləri isə dünyada müxtəlif maliyyə kredit qurumlarıdır. Məsələn, o cümlədən hökumətlərdir. Çin hökumətindən tutmuş Koreya Bankı, müxtəlif kommersiya bankları, Çexiyanın İxrac Bankı, Amerikanın İdxal İxrac Bankı, Fransa Bankı var. Yəni, bu bankların, bunların arasında Yaponiyanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi var ki, o da önəmlidir, yəni beynəlxalq maliyyə qurumları kimi.
Azərbaycan
da
oradan ehtiyacı var mı bunlara? Yoxsa elə pul verilir, alım prinsipi ilə?
Yəni, bax, belə görünür ki, mən hesab edirəm ki, ehtiyac var, ancaq mən hesab edirəm ki, daha çox həmin o institutlaşmış imkanların artmasına texniki yardımı göstərə biləcək beynəlxalq maliyyə qurumlarından işləmək lazımdır. və burada da yəni bütün layihələri düzdür Azərbaycan bu layihələrdə iştirak eləyir ancaq Azərbaycan daha çox özünün pul vəsaitləri olduğuna görə mən hesab edirəm ki layihələndirməni texniki yardımı institutların inkişafı bu cür məsələləri qəbul eləməli eyni zamanda maliyyə resurslarını da qəbul eləyə bilər ancaq pul vəsaitlərinin də çoxunu özü yatıra bilər bu layihələrdə. Yəni, bu daha effektiv olar. Mən açığı qeyd edeyim ki, müqayisədə biz görürük ki, beynəlxalq maliyyə qurumlarının layihələrinlə müqayisədə Azərbaycanın dövlət büdcəsindən birbaşa Azərbaycanın hökumət qurumlarının layihələndirdiyi layihələr daha baha başa gəlir. Yəni, baxmayaraq ki, beynəlxalq maliyyə qurumları tender keçirirlər, bir çox hallarda bura xarici şirkət cəlb edirlər və s. Ancaq bizim öz layihələrimiz onlardan daha baha başa gəlir və orada bütün amillər nəzərə alınmır, o cümlədən onun davamlılığı, və təsirləri. Məsələn, tutaq ki, Dünya Bankı hansısa bir yol layihəsini maliyyələşdirirsə, orada mütləq ətraf mühitə və sosial sahəyə təsiri qiymətləndirir. Bu avos hazırlanır və bu eyni zamanda burada bir köçürmə planı mövcud olur və bu köçürmə planı da həm ekoloji məsələlər, həm də köçürmə Dünya Bankının siyasətlərinə uyğun həll olunur. Yəni, ancaq Azərbaycan hökumətinin özünün maliyyələşdirdiyi layihələrdə bu cür məsələlər demək olar ki, nəzərə alınmır. Nə ətraf mühitə və sosial sahəyə təsir qiymətləndirir, nə bir hər tərəfli işlənmiş və ictimaiyyətlə müzakirə olunmuş bir köçürmə planı olur və burada heç bəzi hallarda heç orada məsələn yolun altına düşən kommunikasiya xəttləri və s. bunların köçürülməsilə bağlı əvvəlcədən hansısa bir plan olunur iş əsnasında meydana çıxır. Yəni bu baxımdan beynəlxalq maliyyə qurumlarından əməkdaşlıq önəmlidir. Ancaq burada digər bir məsələ onun
amma götürülən bu həmin o kreditlər, pullar səmərəlidirmi? Yəni effekti var mı?
Mən qeyd elədiyim kimi borcların təxminən 60% kommersiya banklarından götürülür. Yəni regional və müxtəlif məsələn Ərəb fondlarıdır, sonra Çexiyanın İxrac Bankıdır. Bu Fransanın bir bankı var və s. Bunlar sırf bu kreditlər gəlir əldə edilmək üçün verilir və Libor plus bəlkə də 5%-ə qədər faizləri olan kreditlərdir. Mən düzü hesab edirəm ki, bu layihələrdə həm də çox böyük korrupsiya riskləri var. Çünki məsələn üçlük, böyük üçlük onlar bütün kredit layihələrini öz web saytlarında yerləşdirirlər. O kredit layihələri əl çatandır. Eyni zamanda hesabatlar, yəni o layihələr üzrə hökumət qurumlarının hesabatları da hökumət tərəfindən əl çatan olmasa da banklar tərəfindən əl çatandır. Məsələn, əgər siz Dünya Bankının bir layihəsinin tutaq ki, icrasıyla bağlı tutaq Azəryol Servisin layihəsi hesabatını Azəryol Servisdən ala bilmirsinizsə, Dünya Bankından ala bilirsiniz. O cümlədən o biri bank, digər iki bankdan ala bilirsiniz. Ancaq İslam İnkişaf Bankıdır, sonra Səudiyyə fondudur, digər kommersiya bankları, bunların belə bir siyasətləri yoxdur. Yəni, bunların öhdəliyi yoxdur ki, həmin məlumatları bizə təqdim eləsən. Yəni, bax, burada ciddi yəni, şəffaflığın çatışmamazlığı problemi var.
Hesabatlıq və şəffaflıq problemi.
Bəli, hesabatlıq və şəffaflıq problemi var. Digər bir tərəfdən də burada kim borç verir, götür prinsipi təhlükəlidir. Çünki, məsələn, hazırda düzdür, ümumi daxili məhsulun 7,4% qədər olub keçən il bizim xarici borçlarımız. Ancaq bu getdikcə artır. Gələn il, bu il 10% olacaq, gələn il daha 11-12% olacaq və bunun getdikcə daha artması gözlənilir. Amma mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu faizləri ümumi ÜDM-də yox, məhz qeyri-neft ödəyimində hesablamaq lazımdır. Çünki bu neft ödəyimi bu ömürlük deyil, bu bəlli bir müddətdən sonra bu olmayacaq, onun yaratdığı əlavə dəyər. Bu halda həmin faizlər iki dəfə artmış olur. Yəni, elə bir ki, qeyri-neft ödəyiminin 20% qədər bizim borçlarımız olacaq, xarici borçlarımız. Bu artıq təhlükəli həddə yaxın bir rəqəmdir. Digər bir tərəfdən də görünən budur ki, hökumət borç alma prosesini davam etdirəcək və 10,5 milyard dollarlıq ümumiyyətlə kredit sazişi imzalayıb Azərbaycan indiyənə qədər. Onu yalnız 5,8 milyardını götürüb, istifadə edib. Yerdə qalanını da qısa bir müddət ərzində götürəcək. Yəni, ildə
qaytarılma da 2024-cü ilə qədər.
Qaytarılma ilə bağlı müxtəlif 4% 10 il müddətinə, 96% isə elə bir ki, 53% 10 il 20 il arasında və 42% də 20 ildən çox müddətə qaytarılacaq. Yəni, bu 42% məhz 20 ildən sonra, o birisi isə 10 ildən sonra, bu həmin dövrə təsadüf edir ki, Azərbaycanın indi böyük gəlirlər əldə elədiyi Azəri Çıraq günəşli yatağından gəlirləri olmayacaq. Yəni, o neft bumu başa çatacaq. Yəni, bax, bu çətin bir çətinliklər yarada bilər Azərbaycan üçün.
Bu borçların hesabını hökumətdən soruşmaq olarmı? Ayrı-ayrı təşkilatlardan.
Çox təəssüf ki, soruşmaq olmur. Mən sizə qeyd edim ki, ümumiyyətlə məlumata informasiya əldə eləmək haqqında qanun açıq-aşkar deyir ki, bu məlumatlar yəni açıq informasiyalardır. Yəni informasiya sorğusu
göndərməklə almaq olar.
Göndərməklə almaq olar. Çünki bunlar ictimai vəsaitlərdir və dövlət büdcəsi vasitəsindən xərclənir. Eyni zamanda büdcənin tərtibi və icrası haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarı var, qaydaları var. Həmin qaydalara görə xarici borcların tərkibi, geniş tərkibi Maliyyə Naziri tərəfindən internet resurslarında yerləşdirilməlidir, yayılmalıdır. Ancaq son illər, onu da qeyd edeyim ki, o qaydalara da qaydalarda daha geniş, hətta mətbuatda dərc olunması və s. nəzərdə tutulurdu. Zaman-zaman onlar hamısı dəyişdirilibdir. Həmin qaydalarda dəyişiklik aparıb, biraz da məhdudlaşdırılıb. Ancaq 2010-cu ilin oktyabrından sonra Maliyyə Nazirliyi oktyabrın 1-də, 1-i tarixinə geniş bir məlumat açıqlayıbdır. Ondan sonra bu prosesi dayandırıbdır. İndi ümumiyyətlə həm Maliyyə Nazirliyinin saytına baxsaq, xarici borcların statistikası bölməsi boşdur. Eyni zamanda
bir ildən çoxdur, heç bir məlumat yerləşdirilmir.
Bəli, yerləşdirilmir. Eyni zamanda borclarla da bağlı rəqəm yerləşdirilir. Yəni, o da hər rüb yerləşdirilmir. Yəni, bir rüb yerləşdirilir, bir rüb yerləşdirilir. Son bir ildə isə heç nə yerləşdirilmir. Mən onu qeyd edeyim ki, bizim təşkilat bununla bağlı Maliyyə Nazirinə sorğu göndərmişdi keçən il və sorğuya cavab verilməmişdi. Bununla bağlı Maliyyə Nazirliyini bizim təşkilat məhkəməyə veribdir və məhkəmə prosesi davam eləyir. Yanvar ayında Ali Məhkəmədə baxılacaq bu işə. Nə bir saylı İnzibati İqtisad Məhkəməsi, nə də Apellyasiya Məhkəməsi bizim iddiamızı təmin eləməyib. Biz sadəcə olaraq Azərbaycanın xarici borçlarını müəyyən tarixlərə 2011-ci ilin 12-ci ilin əvvəlinə, eyni zamanda 2011-ci ilin əvvəlinə donorlar üzrə, sahələr üzrə, alan təşkilatlar üzrə və bir çox deməli indikatorlar üzrə
açıqlanmasını istəmişik.
Amma hələ ki nəticə yoxdur.
Nəticə yoxdur. Amma onda qeyd edeyim ki, Nazirlər Kabineti müəyyən açıqlamalar verir hər il. Baxma, heç mən belə görürəm ki, heç Maliyyə Nazirliyinin bu xarici borc idarəsində məşğul olan adamların heç bundan xəbəri yoxdur. Nazirlər Kabineti qısa bir statistikalar açıqlayır. Bəzi iri banklar üzrə alınan kreditlər və s. Ancaq ümumən geniş icmal, geniş hesabat yoxdur. Məlumatlar məlumatların çox böyük hissəsi gizlin saxlanılır.
Aydındır, təşəkkür edirəm verilişimizə gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığımız üçün. Verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Biz isə sizinlə bu həftəlik sağlaşırıq. Şənbə və bazar işdən sonra verilişinin ən maraqlı hissələrindən təkrar